O'zbekistondagi barcha bilim yurtlarining paxtaga jalb etilgan talabalar va o'qituvchilari 22 sentyabr kuni shoshilinch ravishda ortga qaytarildi. Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini 22 sentyabr soat kechqurungi 5 ga qadar ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida bir qator hukumat nashrlari xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Oliy va maxsus ta'lim vazirligining mulozimi hamda bir qator oliy o'quv yurtlarining rektor yordamchilari 22 sentyabr kuni bosh vazirning buyrug'i asosida talabalar paxtadan qaytarib bo'linganini tasdiqlashdi.
Hamma qaytib, kichkina hamma uyiga tarqayapti.
Ertadan o'qish bo'ladi. Bugun qaytishyapti paxtadan.
Bu xabarni bir qator universitetlarning talabalari ham tasdiqlashmoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilar ham ushbu xabar to'g'riligi haqida yozishdi.
Yig'ilish bo'pti. O'qituvchilar bilan talabalarni paxtadan qaytsin deb tashinga qaytyapmiz. O'rniga fermerlar kerak.
21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida yarim tunda video selektor yig'ilishi o'tkazilgani va unda 22 sentyabr soat kechqurungi 5 ga qadar paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq berilganligi haqida hukumat nashrlari xabar bergan edi. Bunday buyruq ko'pchilik oliy o'quv yurtlari uchun kutilmagan hol bo'lgan.
Menimcha endi hozir qaytargandan keyin yana bir jalb qilish kerak. Menimcha 2-3 yildan beri nasib bo'lib kelgan, men hozir ishonmayapman.
Fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan hosilni yig'ib terib olish uchun aniq belgilangan chora-tadbirlar va konsepsiya asosida endilikda aholi va fidoi yoshlar otryadlari jalb qilinishi aytilgan. Ozodlik radiosi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bo'ylab Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiy ma'lumotlarda fidoi yoshlar otryadlariga jami 51138 ta uyushmagan yoshlar qamrab olingani, ularning soni kun sayin ortib borayotgani xabar qilingan. Kunuz sayti xabarida talabalarni paxtadan qaytarish sabablari to'g'risida aytilmagan. Ayni paytda ozodlikka joylardan kelayotgan ba'zi xabarlardan talabalarning paxtadan qaytarilishi sabablarini taxmin qilish mumkin. Ularga ko'ra, bu bevosita O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga safari bilan bog'liqdir. Bu buyruq prezident Mirziyoyev AQShdan qaytib kelishi bilan berilyapti. Aftidan AQShda unga bosimlar bo'lgan, majburiy mehnatni yo'q qilish ko'ndalang qilib qo'yilgan va to'satdan mana shunaqa bo'lyapti, deydi Andijon Davlat Universitetining 3-kurs talabasi. Bir qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga mamlakatdagi majburiy mehnatga chek qo'yish borasida bosim o'tkazib keladi. Ko'plab shirkatlar O'zbekistonda majburiy mehnat bois ushbu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. O'zbekistonda paxtaga jalb etilgan talabalar va byudjet xodimlarining soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari har yili 1 million aholining majburan paxtaga chiqarilishini aytib kelishadi.